Prieteni, vorbim despre educație. Vorbim despre, până la urmă, viitorul acestei țări, așa cum am anunțat deja pe frecvențele Viva FM, despre felul în care investim. Educația este fără îndoială investiție, este fără îndoială un adăpost care, nu știu cum ar trebui să-l valorizăm, e mai presus și mai de preț decât orice.
Un adăpost care, bine spui, începe timpuriu pentru fiecare dintre noi, încă de mici, de acasă.
Sunteți în primul rând, sunteți în primul tranșeu atunci când vorbim despre educație.
În avangardă.
În avangardă, prima linie. E tocmai în avangardă, într-adevăr.
Ce se întâmplă? Pentru mine, educația din această țară a însemnat totul, pentru că educația de aici m-a definit ca om. Ceea ce am învățat acasă cu siguranță s-a dublat la școală într-un sistem educațional pe care dumneavoastră vi-l amintiți, antirevoluționar și apoi post-revoluționar. Eu am prins foarte puțin din sistemul de educație dinainte de 1989. Așa că în ceea ce mă privește, eu sunt, mă consider un rezultat de succes al învățământului românesc, pentru că mi-a oferit exact acele lucruri de care am avut nevoie. Să știți, dumneavoastră, vorbeam săptămâna trecută când mi-ați anunțat tema de școală alternativă, de metode alternative în învățământ, două chestiuni total, sau mă rog, două chestiuni diferite în plan educațional. Și mă gândeam așa, dacă ne-am gândit la școala alternativă, trebuie să vă spun, mă documentam la un moment dat și americanii au scos un almanah cu școala alternativă de pe teritoriul Americii, au numai puțin de 6.000 de sisteme educaționale, 6.000? școli alternative, incluzând școala la domiciliu, sub toate formele ei.
Da?
Așa, știu eu, deja sistemul Montessori, pe care dumneavoastră îl știe toată lumea. Deci 6.000 de școli, nu metode alternative, școli alternative în America. Nu spunem că nu ar fi de succes. Și dumneavoastră, succesul în învățământ nu poate fi cuantificat imediat și poate și de aceea judecățile de valoare care se emit la adresa colegilor mei din învățământ și la adresa noastră, cele imediate, ne afectează atât de mult. Rezultatele noastre se văd în timp.
În timp. Și așa,
în 10, în 20 de ani, în succesul elevilor care ajung la maturitate, care își găsesc un loc în societate, care reușesc să-și educe apoi copiii, atunci putem cuantifica valoarea învățământului românesc.
Moment când nimeni nu mai face o privire retrospectivă, nimeni nu se mai interesează retroactiv.
Dar poate, poate cei din afara sistemului educațional, pentru că, să știți, dumneavoastră, colegii mei și, în general, directorii de unități de învățământ și chiar noi urmărim parcursul elevilor noștri până la universitate, pentru mulți dintre ei și după. Și îl urmărim efectiv pentru că ne interesează unde anume ajung,
da.
Acum, ce să vă spun? Considerând sistemul de învățământ de stat potrivit pentru contextul în care ne aflăm, nu pot să spun că în România nu există suficiente școli particulare care își fac treaba așa cum trebuie sau facultăți în sistem particular. Cu toate acestea, cred că învățământul de stat are încă succes în spațiul românesc, pentru că ar trebui să ne uităm la elevii care sunt solicitați pentru a se înscrie la universitățile din străinătate, de exemplu, care obțin burse pentru a studia acolo, la absolvenții de studii superioare din cadrul facultăților din România, care își găsesc cu ușurință locuri de muncă, nu spun că în spațiul românesc neapărat, dar peste lume.
Da.
Cu școala care se face aici în țară. Deci, dacă am privi așa lucrurile, învățământul românesc poate fi considerat încă unul de succes.
Foarte bun.
Bineînțeles, există aspecte care pot fi corectate. Există aspecte care cu siguranță trebuie schimbate. Nu există pădure fără uscături, nici în sistemul educațional preuniversitar, nici în cel universitar. Și iarăși spun, exemple negative din sistemul nostru de învățământ ajung în media și nu numai, auzim de ele peste tot, acolo unde ne ne ducem existența și afectează imaginea școlii românești, afectează profund imaginea școlii românești, pentru că un rău făcut de un cadru didactic din neștiință, din necredință, din ce vreți dumneavoastră, afectează munca, să spunem, a 30-40 de colegi dintr-o școală și o afectează foarte mult imaginea muncii respective. Așa că este dificil să vorbim. Alternative. Avem alternative la învățământul, să spunem, de stat din România. În primul rând, nu aș vorbi de învățământ alternativ sau de metode alternative, aș vorbi mai degrabă de o alternativă a educației. O alternativă ar fi aceea, deci ideală, deci mi-aș dori să se întâmple așa, ca acasă lucrurile, deci ca lucrurile învățate la școală să nu se încheie în momentul în care copiii ies de poarta școlii.
Deci ideal ar fi
ca ei să învețe și după, și chiar vorbeam ieri cu elevii mei de clasa 5-a și le explicam cât de importantă este munca lor după ce ies din clasă. Da? Cât de important este să reușești să-ți faci singur o temă, mai bine sau mai rău, cât de important este să încerci să-ți faci singur o documentare pentru proiect pe internet, prin intermediul bibliotecii județene, cu materialele pe care le pune profesorul la dispoziție, cât de important este să ai cu cere ajutorul acasă în momentul în care nu te descurci singur. Și părintele să fie acolo și să fie dispus la ora la care ajunge de la serviciu să te ajute o jumătate de oră, să-ți termini un proiect, să-ți corectezi o temă. Asta ar fi o alternativă ideală.
Chiar emisia e importantă.
Sprijinul părinților este foarte important pentru
să-l
copii.
Să-l copil să se descurce, să pregătească, să acceseze informația, să o acceseze pe aia prețioasă, să o pregătească așa, aproape la modul științific, dacă vorbim despre proiecte sau teme. Într-adevăr, asta reprezintă reflexe, din păcate, în pericol astăzi.
Vedeți, noastră, cadrele didactice prin diverse cursuri de formare, prin diverse proiecte și programe pe care le-au parcurs în ultimii 10 ani, au învățat să-i ajute pe elevi să acceseze tot felul de informații și să-i învețe pe copii să trieze această informație. Pentru că internetul este o bombă cu ceas, însă nu putem și nu cred că ar trebui să limităm total accesul la acest mijloc de informare în ceea ce privește minorii. Bineînțeles că există modalități de limitare parțială pe anumite site-uri, pe anumite arii care nu ar trebui accesate, dar în general ei ar trebui să aibă acces și să știe să folosească în avantajul lor internetul. Și despre asta vorbim deja de 10-15 ani și lucrăm cu noi înșine în primul rând pentru a putea să-i ajutăm pe cei mici. Acum chiar mă gândeam la un proiect pe care Ministerul Educației, un proiect european pe care Ministerul Educației l-a demarat la nivel național. Este cel mai mare proiect educațional finanțat din bani europeni din Europa, cuprinde numeroase arii tematice și se referă, una dintre arii se referă și la formarea cadrelor didactice în vederea predării pe linia noilor programe școlare, pentru că vedeți noastră, programele școlare s-au schimbat extraordinar de mult perioadă, manualele sunt diferite, profesorul are la clasă
și programele
manualul
și oamenii
digital,
s-au schimbat, copiii
manualul
sunt
manualul digital
alții.
Care, dacă dumneavoastră o să aveți curiozitatea să-l accesați pe internet, o să vedeți că are exerciții interactive, exerciții care se pot lucra cu tableta.
Evoluăm, ceea ce...
Da, evoluăm și copiii știu să folosească
bine.
Folosesc mulți dintre ei, mulți, nu spun toți, cu ușurință aceste mijloace. Acest proiect se numește CRED. Am avut șansa de a participa la selecția pentru monitorii zonali de evaluare în cadrul proiectului și am obținut o funcție, un post, o poziție în acest proiect. O să mă ocup de monitorizarea evaluării pe final de formare. Am fost la o formare la rândul meu la Târgu Mureș cu inspectorii de limbă și literatură română și acolo am discutat chestiuni pe care vi le-am prezentat și până în acest moment, mai ales despre importanța limbilor în educația elevilor, și despre abordarea inclusivă a disciplinei limbă și literatură română, cu dezvoltarea unei competențe pe care noi o avem astăzi în programele de limba și literatura română, cu dezvoltarea educației interculturale. Mm-hmm. Pentru că trăim într-o societate în schimbare, într-o societate
sună
diversă.
Da,
nu
da.
Chiar sună, chiar se aplică, da, să da. Știți, sunt mai mare sau mai mică.
Da, și interculturalitatea reprezintă o miză, mie face senzația că prea puțin tratată.
Da, acum există competență cheie, atitudinile pedagogice trebuie să fie complexe, experiențele de învățare sunt mult, mult sau vor fi mult mai diverse și aceste experiențe se vor centra pe grupurile vulnerabile, pentru că avem foarte multe grupuri vulnerabile în învățământul românesc și pe diversitatea etnică.
Vreau să ne întoarcem pe chestiunea asta.
Nu, eu chiar... Spunea doamna profesor inspector despre manualele digitale. Am intrat și am văzut câteva foarte interesante. Sunt foarte multe variante pe care se lucrează în momentul,
exact, se lucrează
de,
în momentul de
față.
Știți ce se întâmplă? Și profesorii și părinții trebuie să înțeleagă că aceste manuale sunt un suport. Mm-hmm. Nu sunt obligatorii.
Obligatorii.
Sunt un suport. Da. Profesorul poate alege un manual pe care să lucreze frecvent la clasă, dar poate să-și aducă pe parcursul anului școlar activități și din alte manuale, poate folosi suport personal, programa este cea obligatorie.
Da, pe care trebuie să o urmăm.
Luăm
o scurtă pauză și ne întoarcem.
Rămâneți cu noi, prieteni, bună dimineața.
7:45 de minute înapoi în studioul Viva FM, alături de noi Isabel Vintilă, inspector de specialitate pentru limba și literatura română. Vorbim despre educație. Educația încotro. Asta este tema de săptămâna aceasta de la Dimineți Animate. Subiect dezbătut împreună cu o serie de specialiști care, iată, ne vor călca în această săptămână pragul și despre care, cu care vom vorbi despre educația și procesul în sine. Am vorbit despre educație, am vorbit și despre manuale, vorbim și despre sisteme alternative. Nu știu, stau și mă gândesc că totuși sistemul nostru de învățământ tradițional se îmbină foarte bine, pentru că, iată, ne place să evoluăm, se îmbină foarte bine cu alternativele în sistemul educațional.
Eu cred că depinde și de prof. Eu cred că depinde și de prof, depinde și de familie.
Vorbesc aici despre after school-ul, da, care este, se practică din ce în ce mai mult.
Vedeți, noastră, și depinde și de școală, pentru că un director interesat, un director care are capacitatea de a coordona foarte bine activitățile din cadrul unității școlare pe care o conduce, va reuși să, nu neapărat să impună, ci, să spunem așa, va reuși să propună colegilor și activități care să-i formeze și să-i controleze, să vadă dacă reușesc să aplice metode moderne în cadrul orelor de curs și în afara lor. Va reuși să implice în activități extrașcolare care fac atât de bine copilului pe parcursul unui an școlar. Deci contează foarte mult și managerul unei școli. Apoi, bineînțeles, fiecare profesor știe foarte bine ce are de făcut la materia lui. Mă gândeam acum...
Și cum alege să-și o structureze,
exact,
da?
Cum alege să-și o structureze în așa fel încât ceea ce predă, ceea ce sistematizează să dea rezultate până la finalul anului școlar. Mă gândeam la ceea ce am învățat acum la Târgu Mureș în cadrul proiectului CRED. Ne spuneau că profilul elevului de clasa 7-a s-a schimbat. Ne spuneau, și așa este, că profilul elevului de clasa 8-a este total schimbat față de cel din ultimii ani și că cei din ciclul gimnazial ar trebui să fie foarte atenți la ce vine din primar. La fel, profesorii din ciclul liceal ar trebui să fie foarte atenți la profilul elevului de clasa 8-a, pentru că într-un an, da, va lucra cu acest elev. Și am discutat acolo și despre modul în care ar trebui să abordăm actul didactic și despre importanța autonomiei elevului, pentru că până la urmă autonomia elevului în sistemul de învățământ este un pas înainte spre o adecvare la epocă. Am vorbit iarăși despre cooperarea între profesori. Este foarte important profesorii de la diferite discipline să coopereze pentru ca disciplinele lor să fie predate interdisciplinar. Lucrul acesta se întâmplă foarte mult în exterior. Prin proiectele europene pe care colegii mei le-au parcurs, cred că au reușit să învețe să facă acest lucru parte dintre dumnealor și este vorba până la urmă și de o schimbare a mentalității, pentru că mentalitatea ar trebui să fie una a interrelaționării. Uh-huh. Asta... Nu mai putem lucra singur cu un copil pe un singur front.
Sigur. Trebuie să accepți că mai sunt și alții, trebuie să accepți că după ce termini tu munca s-ar putea să vină alții la fel de proaspeți, la fel de pasionați și care până la urmă se dedică materiei sau temei sau disciplinei cel puțin la fel de mult. Copilul nu trebuie abuzat. Dacă avem în vedere și această chestiune ca profesori și ca părinți, eu cred că s-ar putea să trăim într-un mediu de educație mult mai, cum să-l numesc, prietenos, abordabil. Absolut. Și care să genereze până la urmă performanță. Și din punctul ăsta de vedere, totuși, noi stăm foarte bine. Facem performanță, așa cum am amintit deja, cum ați amintit deja, și la nivelul Europei, dar și la nivel național.
Absolut.
Copii care reușesc să integreze, să interiorizeze informațiile, le duc mai departe și devin într-un fel ambasadorii culturii
românești.
Da, românești.
Și nu vorbim neapărat despre performanța școlară așa cum o vedem prin prisma explicării acestui cuvânt, prin premiile la olimpiade și la concursuri. Este o performanță să reușești să-l faci pe elev să înțeleagă anumite aspecte la disciplina ta. Este o performanță ca elevul tău să știe de nota 7.
Aha, da, sigur.
Corect. Este o performanță ca elevul tău, mă refer la disciplina pe care o predau, să relaționeze informația pe care i-o transmiți cu informațiile pe care le are din exterior. De exemplu, să vadă literatura nu ca pe un text mort, ca pe un text chinuitor,
ci ca fapt de viață, senzațional. Mi se pare asta.
Așa, și mai mult decât atât, nu trebuie să uităm că fiecare disciplină ar trebui să aibă și are, în foarte multe cazuri, colegii mei conștientizează acest lucru, un caracter aplicativ. Nu doar teoria este importantă. Bineînțeles, teoria nu poate fi exclusă din sistemul de învățământ.
Da, pentru că fără teorie nu există practică. Nu poți,
da, dar ar trebui disciplinele să aibă un caracter aplicativ. Cum lucrez cu textul literar sau non-literar respectiv? Ce aștept să înțeleagă copilul din acel text? De ce are nevoie să înțeleagă un text literar sau non-literar? Are nevoie.
E greu, înțeleg, toți profesorii cum să aplice această practică.
Este greu să vă dau un asemenea răspuns. Deci, în ultimii ani am asistat prin prisma funcției pe care o dețin la foarte multe ore de limbă și literatură română în cadrul diverselor inspecții pe care le-am avut și am văzut tot felul de chestiuni. Am văzut lucruri extraordinar de frumoase, am văzut lucruri mai puțin plăcute. Ce să vă spun... Învățământul din Suceava, în ceea ce mă privește, este pe o linie ascendentă, cel puțin la disciplina pe care o predau și la disciplina pe care o coordonez, pentru că nu mă pot referi la alte discipline.
Da.
Este și un obiect de studiu dificil, da? Trebuie să înțelegem că nu este ușor, da? Să participi la o oră de limba și literatura română și să o faci plăcută elevului contemporan cu noi. Elevul a trebuit să vină cu plăcere la școală. Aceasta este o problemă cu care ne confruntăm toți. El nu vine cu plăcere nu pentru că la școală i s-ar întâmpla lucruri neplăcute neapărat, ci pentru că nu găsește o motivație în studiu. Dacă înțelegeți ceea ce vă spun. Ei nu găsesc o motivație în studiu, nu știu de ce ar trebui să învețe. Care este scopul final? De ce? De ce?
Asta
nu pot și fără... Da, este. Nu pot și fără? Am întrebat la un moment dat și chiar am râs pe urmă în cancelare, am întrebat elevii din gimnaziu la începutul unei ore, ce le place să facă în ultima perioadă? I-am întrebat să-mi spună. Și ce le place să facă? Și majoritatea, știți ce mi-au răspuns? Să stăm. Și am vrut explicații. Să stăm cum?
Cum?
Să stăm în fața televizorului, să stăm nu știu, la calculator, să stăm, eu așa am văzut problema, să stăm în fața blocului cu prietenii.
Așa, așa.
Dar să știți că era vorba de un alt fel de stat.
Statul?
Degeaba.
Degeaba.
Da?
Eu așteptam un răspuns. Sincer, nu cred că ei totuși stau degeaba. Așa,
doar nu stau, că nu-i lăsăm.
Bine, asta nu, și, da, nici noi, și asta, într-adevăr.
Nici noi, nici părinții dumnealor, nu cred eu că...
Degeaba.
Da, nu cred eu că au interes să-i lase pe copii să stea degeaba. Eu cred că un profesor bine format și un părinte, un părinte binevoitor și care, căruia îi pasă de educația copilului, știe că elevul, copilul ar trebui să fie niște, implicat în niște activități. Fie ele casnice, nu neapărat școlare. Când spun că elevul ar trebui să aibă de lucru acasă, nu mă refer doar la temele pe care le are de făcut.
Știți, și activitățile, da,
știți,
masă, normale.
Sunt elevi care nu știu să facă nimic în propria cameră, nici ordine, nici să aerisească, nici să-și facă patul.
Da? Este o realitate.
Și așteaptă, da, așteaptă să vină lucrurile acestea sau aceste lucruri să se rezolve în spațiul casnic tot de către părinți? Chestiune, da, care nu mi se pare normală. Eu cred că elevii ar trebui responsabilizați și acasă. Dar ar trebui să aibă câteva chestiuni pe care să le facă și acasă.
Și revenim la cu ce, revenim la cu ce am început. Faptul că educația pornește de acasă. Și este foarte important, da, ca părintele să fie implicat și să fie conștient de faptul
foarte
că...
Este foarte important și știți ce cred eu că ar trebui să înțeleagă părintele? Că a implica copilul, da, micuțul, în niște activități împreună cu el nu înseamnă neapărat a chinui copilul.
Da, de mult, da, timp, din păcate, mulți fac relație între școală, serviciu, cu chin.
Cu chin, exact. Nu ar trebui învățați copilul că școala este o pedeapsă. Nu ar trebui învățat copilul că ați face parte.
Totodată, ca părinte, trebuie să înțelegi că profesorul de la catedră, da, și școala implicit își face treaba cum știe ea și cum poate el, profesorul, mai bine. Trebuie să lăsăm profesorii, educatorii, învățătorii să-și facă liniștiți treaba și să-și ducă la capăt sarcinile pe care le au în fiecare zi cu cei mici. Noi ceea ce facem acasă e ca o completare la ceea ce elevul și cel mic face la școală.
Absolut. Și să știți, master, dacă micuții ar avea treabă și acasă, poate că părinții ar sta mai liniștiți la serviciu dacă ar avea niște sarcini și acasă. Ar ști exact ce se ocupă copiilor în orele acelea chinuitoare de la serviciu, nu? Când stai și te, da, gândești, oare, da, ce face copilul,
ce face
meu
copilul
acasă,
meu,
da?
Da. Hai să luăm o scurtă pauză, noi ne-am lungit așa cu vorba. 7:56 de minute, vin și știrile Viva FM de la ora 8, ne întoarcem imediat. 8:10 la Dimineți Animate, înapoi la tema noastră din această săptămână, educația încotro, sisteme de educație alternative, sisteme alternative de educație, oameni, profesori dedicați și copii care ar trebui să fie împinși de la spate, în primul și primul rând, de cei mai bătrâni dintre noi și acum, de acasă.
Acum. Știi ce se întâmplă? Dom'le, îl împingi un pic, dar s-ar putea să-și facă o inerție. E exclus lucrul ăsta, îl împingi un pic să-l pui în mișcare și după aia el se mișcă singur.
Da,
nu e exclus.
Ar fi bine, da,
așa,
da.
Așa vorbește un viitor părinte, da, de școlar. Așa și-ar dori un viitor părinte de școlar, ce se întâmple cu școlar.
Fantasme.
Da, să știți dumneavoastră că elevul de astăzi este diferit, dar nu atât de diferit de elevii din trecut. Până la urmă sunt doar copii, sunt drăgălași. Dacă nu ar fi așa, să știți că nu am avea satisfacția pe care o avem când lucrăm cu ei. În mod clar, ceea ce vă pot spune cu mâna pe inimă, în ceea ce mă privește, lucru cu copiii este mult, mult mai plăcut decât lucru cu adulții și oferă mult, mult mai multe satisfacții. Suntem privilegiați că putem lucra cu copiii. Deci, este părerea mea și mi-o asum. Copiii îți oferă și o energie aparte, și o perspectivă și o capacitate de a putea lua lucrurile de la capăt întotdeauna, de a te reinventa. Și cred că nu este atât de dificil dacă ținem la copii și dacă ne sunt dragi să ne ocupăm de ei, nici la școală și nici acasă. Pentru că, vedeți, noastră afecțiunea față de cei mai mici ca noi ar trebui să ne împingă să facem lucruri și la locul de muncă și acasă ca părinți. Și în momentul în care ținem la copii și ne pasă cu adevărat de viitorul lor, nici nu este foarte greu, de fapt.
Da.
Sau,
da,
mă rog, lucrurile dificile nu mai sunt atât de greu de digerat. Așa cred. Eu așa simt.
Da, prieteni, Isabel Vintilă, profesor, inspector de specialitate pe limba și literatura română, este în interacțiunea cu ceea ce face, în primul rând, mânată de pasiune. Și lucrurile astea cred că trebuie să fie un indiciu pentru noi toți, cred că trebuie să fie un exemplu, dacă e cazul, pentru noi toți, într-adevăr. Atunci când interacționăm din pasiune, atunci când facem ceea ce facem cu pasiune, nu poate ieși decât performanță, nu poate ieși decât o viață cu un sentiment de împlinire. Se întreabă vreun părinte, se pune problema asta la școală. Sunt copiii pe drumul cel bun spre împlinire, împlinirea personală, împlinirea familiei și așa mai departe, așa ca proiect de viitor? Nu cred că e o temă.
Cred că unii se întreabă, alții nu
bani,
se întreabă.
Bani. Să facă bani.
Da, poate că da, poate că nu. Să știți că eu am cunoscut familii din ambele categorii pe care le-ați numit dumneavoastră. Am cunoscut familii pentru care banii nu sunt atât de importanți. Este importantă un tip de bunăstare și un tip de echilibru care nu este dat neapărat de bani, ci este dat de petrecerea timpului cu copiii, este dat de, nu știu, implicarea efectivă în viața copilului. Nu putem spune că banii nu sunt importanți, da? Pentru că bunăstarea unei familii ține și de partea financiară.
Da, dar totuși, da, un echilibru.
Da, poate că ar trebui să existe un echilibru. Să știți că generația actuală de părinți luptă foarte mult. Există o luptă și un efort extraordinar din partea părinților ca să rămână într-o anumită arie sau la un anumit nivel de, să-i spunem, de prosperitate. Chestiune care este onorabilă și remarcabilă pentru societatea actuală. Sigur. Fac mari eforturi părinții, să știți dumneavoastră, și poate că și de aceea au așteptări de la școala românească, pentru că eforturile lor de multe ori sunt supraumane. Sunt părinți care au două locuri de muncă, sunt părinți care lucrează foarte mult peste program, foarte multe femei din familia românească lucrează, ceea ce nu se întâmpla neapărat în perioada în care eram noi copii.
Da, da.
Eu mi-aduc aminte că numai în scara noastră existau câteva doamne care aveau mulți copii și care nu lucrau, însă reușeau să stea acasă și să aibă grijă de copii. Ori în momentul de față femeia este nevoită și își dorește foarte mult să lucreze și eu o înțeleg, pentru că și eu sunt o femeie care pune preț pe carieră. Bărbații de asemenea luptă din greu să întrețină familia sau să-i dea un anumit nivel de bunăstare, ceea ce, bineînțeles, mănâncă din timpul efectiv petrecut cu copiii, dar asta nu înseamnă că părinții nu fac eforturi. Și în general le fac tot pentru copii.
Bun. Pentru că trebuie să ne despărțim, Isabel Vintilă trebuie să fie și în altă parte. Apropo de ce înseamnă să faci lucrurile cu pasiune
și să vrei să le faci.
Să faci
mai multe lucruri în același timp, da, aproape.
A fost o plăcere, mulțumim mult pentru
mulțumim din suflet.
Mulțumesc pentru invitație și un singur mesaj aș vrea să transmit. Ceea ce mi-aș dori cu adevărat ca toată lumea să meargă liniștită și să meargă cu plăcere la școală. Copiii când merg la școală de dimineață pentru program, profesorii care merg la serviciu și părinții care își duc copiii la școală. Deci mi-aș dori ca toată lumea să meargă cu plăcere la școală.
Da, să mergem și să facem lucrul acesta din plăcere, să le spunem copiilor că școala nu este un loc de tortură sub nicio formă, ci un loc unde înveți lucruri pe care mai apoi le aplici în viața de zi cu zi și să și contribuim noi ca oameni la educația și la formarea lor de după școală. Este foarte important. Mulțumim încă o dată pentru prezență. Să aveți o zi cu spor!
Zi minunată vă doresc.
8 și 17 minute, ne întoarcem și noi, facem o scurtă pauză.